Брати и сестри, щастливи сме, че имаме една хубава събота, в която ще се случат много и хубави неща, която е наситена с преживявания, които ще ни направят щастливи, ще ни заредят със сила, с енергия за следващите дни. Нашето богослужение ще започне с ръкополагането на един от старейшините в църквата. Това е брат Тодор Гаврилов. Знаете, че божествена наредба църквата да има своите служители. Тя избира хора, делегира им права и те носят отговорностите и служат на църквата. Когато един човек е избран за старейшина, това е признание, че църквата вижда в негово лице дарби, таланти, характер, подходящи, за да може животът в църквата да тече добре. Виждат в тази личност човек, който има добра връзка с Бог. Човек, който се бори да развие христоподобен характер. Не безгрешен, но човек, който обича правото. Има щастието да познавам брат Тошко от много отдавна, много преди да бъде в София. По-малко познавах децата му. С сестра Гинка имам щастието да работим дълги години вече в Съюзната канцелария и трябва да кажа, че един старейшин, както казва апостол Павел, епископ, трябва да може да управлява добре своя дом. И мисля, че една такава прилична комбинация от съпруг, който обича църквата и служи, от съпруга, която се стреми да прави най-доброто от себе си, от деца, които растат в една такава обстановка, е щастие да се срещне в Божият народ. Аз бих желал да поканя брат Тошко да дойде при нас. Ние ще кореничим моя колега, пастор Карев, брат Стефчо, който е ръкоположен старейшина, а църквата да се изправи, за да се помолим за него. Боже наш, Ти си наредил църквата Ти да бъде организирана. Ти си този, който си служил на всички нас и служиш. Ти си този, който си казал, че епископите са хора, върху които Ти полагаш своята благодат, за да служат на другите. Господи, благодарим Ти за това, че в нашата църква имаме мъже, които могат да служат. Благодаря Ти за разнообразието на тяхните таланти и характери. Сега сме коленичили заедно с нашия брат Тошко и издигайки ръцете си върху него. Ние Те молим да поставиш върху него Твоето одобрение, благодат и сила, да му излееш Твоя дух и да му дадеш мъдрост да се обхожда достойно, да благословиш развитието му, духовно и физическо, да му подариш здраве, да благословиш неговата съпруга, за да му бъде помощник, и децата му, за да му бъдат радост. Господи, моля Те да ни благословиш и нас като членове на тази църква. И да ни дариш от Тебе всичко потребно, за да можем да израстваме и да извършваш промяна в нас, която да ни направи достойни, за да Те посрещнем. Господи, искаме това в името на Христа. Благодарим Ти в Неговото име и Те призоваваме в Неговото име. Господи, слава да Ти бъде от сега и до века. Амин.
Амин.
Господ е казал, че оне, които служат на църквата, ще получат благодатта Му. Желая Ти да имаш добри опити с Бог. И служенето Ти да бъде така, както Господ очаква. Господ да е с Тебе и ако някога имаш помощ, Ти имаш цяла църква, която Ти помага, за да бъде църквата благословена. Господ стая. С това, което е писал Тимотей, то е писано и за всички, които се посвещават на Господа да му служат. Бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Внимавай на прочитането, на увещанието и на получаването. Не пренебрегвай дарбата, която имаш. В това прилежавай, на това се предавай,
за да стане явен на всички твой напредък. Внимавай на себе си и на поучението си. Постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Господ да ти помогне да бъдеш мъжествен и да устоиш до край в Господа.
Мога да кажа, че всички, ако дължим нещо, не го дължим на себе си, дължим го на Бога. И вярвам, че всички имаме горчивите опитности, когато сме се опитвали нещо да правим сами и когато сме отказвали да сътрудничим на Бога. И желая, макар и нашите слабости, недостатъци да са големи, да нямаме кой знае какъв опит, но когато Той ни призове с цялото си сърце, това, което можем да направим, да нямаме големи дарби и таланти, но да го правим от сърце. И би било добре да го правим с чиста съвест и искрено пред Бога. Мисля, че това е най-ценното в очите на Бога. Това искам да кажа. И благодаря на цялата църква за всичко, което можем заедно да направим. Защото по-отделно, като личности, ние нищо не можем да постигнем. С Божията помощ вярвам, че можем да постигнем всичко. Най-вече предупреждението на този загиващ свят и тройната ангелска вест, което имаме като задължение. И най-вече благодаря на ръководството за подкрепата, на брат Краси, на брат Левтеров, на моята съпруга, че ме е търпяла тази седмица. Така, имахме 20 години както семейен живот, откакто сме задумени, и 20 години тя ме търпи. И се грижи за децата и на всички ония, които искам да се извиня, ако съм обидил, и вярвам, че има такива, които са засегнати по някакъв начин, да ме извинят за всичко това, така, което съм им причинил.
В една голяма църква. И имаше голяма загриженост, че няма хора, които да бъдат избрани като старейшини, като дякони. Тогава си помислих за нашата църква, за моята църква, и си казвам, ако я разделиме на 4, имаме достатъчно мъже, за да има ръководители в 4-те църкви. Ако я разделим на 6, сигурно пак ще има. Щастлив съм да бъда член на една такава църква. Сега да премина към проповедта си. Бях на гости в едно семейство. Синът беше 18 годишен. Дойде при мене и започна да ми разказва за своите планове. Те бяха невероятни. Очудвах се на куража. На неговата решителност да се вземе с нещо, което изискваше не само средства, а изискваше и много постоянство. И той каза: ще те помоля да ме защитиш пред татко. Дойде бащата, прибра се и тогава разговора го върнахме на тема идеята на сина. Бащата ме погледна, защото аз го убеждавах колко е добро. Бащата ме погледна, леко се усмихна и усмивката му казваше: абе колко, що си губиш времето? Обаче ние двамата вече се бяхме договорили. Аз бях сключил договор с това момче да го защитавам. И аз настоявах пред бащата и довеждах всички, и така използвах всички доводи, които мога, за да го убедя, че бащата трябва да помогне на сина си. Най-сетне разговора приключи. Бащата ми каза: искам да ми отделиш 2 минути време. И разбира се, в края ние говорим с бащата и той ми каза: Колчо, слушай, моя син е започвал поне 100 пъти такива неща. Започва ги с много огън и след 2 седмици казва: отказвам се. Затова моля ти се, не е за парите, които ще вложи. Ставаше въпрос за една прилична сума от 3000 и няколко лева. Въпросът е: какво ще стане? Брати и сестри, в моята проповед този пример не фигурира. Използвам го сега, защото първо, времето е лимитирано, и второ, защото се сетих за това момче там, когато се молихме. Животът ни е част от решения, преживявания, стремеж към идеали, борби за тяхното осъществяване, падания, ставания, слънчеви дни, облачно време, мрак на отчаяние, сенки на несигурност. Въобще не е лесно да се анализира какво е живота ни. Нито от глобална, нито от личностна гледна точка има опасност да направим грешки. Но има нещо, което от дълго време ме е впечатлява. Често започваме и ние, както това момче, много неща в живота си, много голям ентусиазъм влагаме, с убеждението, че си заслужава да жертваме сили, време, таланти, да инвестираме много неща вътре. След обаче, като изтече определен срок, някак нещата се променят, ентусиазма почва да намалява, загубваме увереността си, че можем или че трябва да продължим. Готови сме да спрем, да се откажем и се питам, добро ли е това? Право ли е? Защо се случва? Може ли да не се случи? Може ли да имаме куража да не се отказваме лесно? Тази сутрин искам да разгледаме тези въпроси или въпроса за нашето отказване в светлината на Божието Слово и от позицията на християни. Ще спрем вниманието си върху някои случаи, описващи моменти, когато хората са склонни. Ние хората сме склонни да се откажем. Проповедта съм озаглавил «Никога не се отказвай». Не знам дали да ви споделя това. Не съм убеден дали е право заключението ми, но тази проповед я написах в четвъртък вечерта. Опитах се да я напишем много подробно и когато стигнах до деветата страница, реших да я сейфвам на компютъра. В този момент дойде някакъв вирус и изтри цялата. Нищичко няма вътре. Призовах на помощ всичките компютърни специалисти. Не могат да извадят. Просто стои файла, но изпразнен, изяден. Няма. Вечерта, като си отивах, си мисля, Господи, да не би да си мисля, че трябва да изнеса тая проповед. Молих се. И трябва да ви кажа, че до вчера, след обяд в 3 часа, аз не бях сигурен какво да направя. В 3 часа получих моето убеждение. Дали съм бил прав? Господ, нека ви помогне да решите. Но тази проповед е съставена въз основа на един разказ, който чух. Разказ, с който ще приключа, вероятно. Разказ, който ме разтърси. И който ме накара да върна отново живота си. Да го прегледам. И да видя, че има неща, и то много неща, които подлежат на промяна. И така, проповедта си съм озаглавил «Никога не се отказвай». Не се отказвай да се бориш за своя дом. Това е първата ми точка. Домът, според Божият първоначален план и идея, трябваше да бъде едно малко светилище на земята. Днес бракът, домът, макар и бледо отражение на първоначалния Божий замисъл, но заедно с съботата е един са единствените неща, които имаме, оригинални неща от времето на сътворението. Земята се е променила. По време на потопа са станали много размествани. Няма оная растителност. Животните, които са били, ги няма. И хората не са такива. Това са две уникални неща, реални неща, които идат от древността. Тук ще отворя една скоба, искам да ви разкажа нещо. Бях на гости в един дом в Атина. Съпругата беше наша сестра, мъжът не, силно православен. Той не пречи на своята съпруга да посещава църквата, но е чака на вратата, никой не прекрачва. Казва, аз не искам да се оскверня. Бях на гости, стана така, че се запознахме с този човек и аз имах неблагоразумието, казвам в кавички, да го поканя. Казвам, елате да послушате. Той казва, не е пасторе. И с нашия ограничен негов и мой английски се разбрахме, че той все пак ще дойде в края. Излезна някъде, след малко дойде и седна. Слуша, колкото можа да слуша, съпругата му превеждаше. След това вечерта ме поканиха, преминахме на най-различни теми и най-накрая стигнахме до една тема, която била неговата хубава, любима тема. Това е да разкаже за старините, които притежава. Оказва се, че това е един от малцината нумизмати, колекционери в Гърция, който притежава невероятни колекции. И от 9 часа до 2 часа през нощта той ми показва неща, които нито бях виждал, нито бях чувал за тях. Показва ми монети с разни образи, на царе и князе, на някакви величия от миналото. Показва ми марки, показва ми много неща. И вече към 2 часа той каза на своята жена: айде, иди сега в другата стая. И ми каза: пасторе, понеже ти се помоли за моя дом, аз искам да ти покажа нещо. Какво направи, не знам, но стената се отвори и оттам той извади едно старо, малко съндъче. От него постави ръцете си и каза: искам да ти покажа нещо, което никой не е виждал в моя дом, освен моя дядо. Преди той да почине, той ми го завеща. И ми каза: можеш да го покажеш само на човек, който ти е верен приятел. След това отвори кутийката, вътре имаше един предмет, според неговите думи почти на 4500 години възраст. Имало още един такъв в света, значи само две семейства го познават, само двама човека. Той е предмет, ако аз го срещнах на улица, щях да го подмина. Той за мен нищо не значи, но за него беше ценност. Той го държеше там скрит, грижеше се за него. Не беше някакъв, аз ви казах, нито беше някаква голяма златна маска, както пише вестниците, или някаква статуя. Не, той беше просто един малък предмет. Притежаваха го той и според неговите думи още един човек. Помислих си: какво щастие. Двама човека в света притежават нещо, което другите нямат. Спирам до тук. Връщам се обратно. Искате ли да помислим заедно? Каква ли цена биха дали, например, колекционерите, ако някой ден някой можеше да каже: намерих едно листо от дървото на живота. Единствено, имам гаранция. И го разиграят на търг. А какво ли надаване би било, ако някой археолог кажеше, че е намерил корен от дървото на живота? И каже: е, това е корен. Той не се е сетил някой. Аз съм срещнал поне 50 човека в България, които имат парчета от кръста на Христос. Не знам колко е вярно, това не мога да кажа, не искам никого да обесърчавам. Но представете си, че обявят търг: корен от дървото на живота. И какво се случва? Започва надаване и го печели един. Другите гледат. Ако им позволят да го видят. А какво би станало, ако богатите колекционери или нумизмати, как биха реагирали те, чуят веста, че някой е намерил буздуган, те право. Никой днес не може да каже: Господи, ти си дал събота като привилегия на другите, но не и на мен. Времето е за всички. Всеки може да се възползва от него. А какво е семейството? Бог предвидя човека да бъде щастлив и затова го постанови. Да може да общува, да се развива духовно, физически и нравствено. Какво е един дом? Един брак? Какви мигове го предхождат? Знаете, детето порасва, съзрява, човешката душевност богатее, човешкото сърце става един извор на пориви, чувства и вълнения. Живота става песен, поезия. Ние някой път казваме за младите: на тях морето почти до колени. За тях живота е песен. Нещо заплъмтява в тях, топлина, усещане за неповторимост. Очите стават един, да приличат на един неизбродим океан. Четете ли, обичате ли да четете книгата Песен на песните? Някои се стремуват да я четат. И аз мисля, че те са виновни пред Бога, защото го обвиняват, че е записал нещо, което не бива да четем. Тази песен разкрива една атмосфера много специална. Атмосфера, която всеки един човек истински преживява, когато създава дом. А някои от народните песни, които описват срещите на младите при кладенчета на седенки, има хора, които се стремуват да говорят за това, считайки го, че това е признак на ниска култура и интелигентност. Но те забравят, че това са изворите на нашия народ, неповторимата ни история. В тях има винаги вплетен един мотив, както в Песен на песните. Никога нищо няма да ни раздели. Това е мотивът. Но, брати и сестри, макар че говорим за тези хубави периоди от човешкия живот, не можем да не споменем нещо много неприятно и тъжно. Двама души се влюбват, преживяват невероятни мигове, създават дом, годините минават, след сватбената церемония остават само снимките и спомените, битката за оцеляване не е лека, борбата за прехраната и грижите за децата изцежда много често силите ни. Процесът на сработване между мъжа и жената не винаги протича гладко и леко. И настъпва една умора. Появява се онова страшно нещо, което наричаме привикване. Нахално, макар и тихо, заявява своето присъствие и еднообразието. Какво се получава? Тя знае какво ще направи той, когато отвори вратата. Винаги едната обувка ще е накриво поставя. И ще стъпи точно там, където е изчистила. Той знае какво ще каже тя. Преди да е отворил вратата, тя ще го посрещне и ще каже: пак ли забрави? И аз и виж копчето. Годините са минали. И едно привикване, една умора, една сивота започва да притиска и единият, и другият. И тогава някой не издържат. Спокожда ги лукавото внушение, я се откажи. Не виждаш ли, че няма смисъл? Колко пъти опитва, колко жертви направи, колко пъти прощава, достатъчно, откажи се, няма смисъл. До тук. И става тъй, че след разделата самотни майки и жени неистове се борят да оцелеят. Самотни мъже, татковци, носят кървящите рани на разделата. Деца сираци, изоставени, с много плахо поведение, с насълзени очи, спиташ поглед защо и с наранени детски души. Затова Божият съвет е: не се отказвай да се бориш за своя дом. Библейски пример. Първо царе, първата глава. Помните ли как се казваше мъжът на Самуиловата майка? Да го кажа по-сложно. Моля? Как се казваше мъжът на Самуиловата майка? Елкана. Така. Елкана имаше две жени и искаше да бъде балансьор на какво се получаваше. Не се разбираха. Анна и Фенина, вечния спор. Анна можеше да си отиде. Тя имаше основание. Но тя се бореше за своя дом. Много голяма цена плати. Скъпи брати и сестри, каквато и да е цената, която трябва да платим, а ако зависи от нас, ние трябва да я платим и да се борим до край за своя дом. Не се отказвай да се бориш за своята съпруга. Може да не е най-добрата. Да ви попитам, помните ли колко години Яков трябваше да работи за своята жена? Може за Рахил? 7. Ей, това са много 7 години.
И още 7.
Да, не, ама те, ребята, казвам още 7. Ако беше казал още 7, пак ще да работи. Някой ще каже: глупав мъж. Не. Не се отказвай да се бориш за своята съпруга. Ако тя ти е показала, че те обича, ако тя е направила всичко, за да ти разкрие сърцето си, бори се до край. Не се отказвай да се бориш за своя съпруг. Сега няма да ви говоря за Рахил, добрата. Сега искам да ви спомена един друг случай в книгата на царете. Имаше един мъж, притежател на много големи стада. Името му беше Навал. Помните ли? Страшен като характер, непоносим. Жесток, грубоват, невъзпитан човек. Неблагодарен човек. И един ден той предизвика Давид, който се беше грижил за него. Давид, добрия Давид, не издържа и каза: сега ще стане каквото ще стане. Тръгвайте, момчета. Някой съобщи на Авигея. И колко добре беше видяла тя от съпруга си? Моля?
Нищо.
Натовари и отиде коленичи. За кого коленичи? За себе си? За мъжа си. Мои мили брати и сестри, нека не се лъжем. Битката е един за друг, съпруг за съпруга. И съпруга за съпруг е нещото, което трябва да не забравим. То е потребност. Сестри, борете се за вашите мъже. Те не са най-добрите. Може би не са като Навал. Но няма съвършени мъже. Родители, борете се за своите деца. Йов, първа глава. Всяка сутрин. Битката за децата ни не е епизодична. Тя не е когато имат училище, когато се намират в криза или когато са влюбили в момче или момчето или момичето, което ние не харесваме. То е нормално. Тогава да се борим за тях. Всеки ден. Моят въпрос е, ако нумизматиците и колекционерите са готови да платят много висока цена за бездушни неща, предмет, монета, най-различни неща, каква цена ние сме готови да платим за своите домове? За мъжете си, за жените си, за децата си. Когато настъпва умора, тогава идва изкушението откажи се. До тук. До кога ще го търпиш? Той е непоправим. Тя е непоносима. Те децата да излезнат най-сетне, за да си почине. Това са предателските нашепвания на лукавия. Бори се, не се отказвай да служиш на Бога. Втората ми точка. Когато настъпи умора и другите около тебе не ти помагат. Трета книга на царете, 19 глава, 1 до 4 стих, да го чета ли? Един пророк застанал под едно малко храще и се моли, брат Краси, и казва: Господи, доволно е, земи и душата ми, не съм по-добър от другите. Пророк Илия. Стартът на този пророк беше очудващ. Изненадващо се появи на сцената. Той не беше пророкуван както другите. Неговото смело свидетелстване караше всички да се очудват. Той имаше заразителен кураж. Ти и твоя дом, той каза на Ахав. Неповторима вяра. Накърмил се, моли и каза: служете тук ултар, вода, и аз ще сложа ултар, на който ултар падне огън. Какъв кураж! Безстрашно отстояване на истината. Заразителен пример на верност и преданост. Но сега се моли: Господи, по-добри зими душата. Не съм по-добър. Не мога, не искам, не съм уверен, че трябва да продължа да се боря. Не съм убеден, че трябва да завърша тази мисия. Вярно е, че имаше 7000 човека. Верни ли бяха? Къде бяха обаче? Скрити и ги хранят. Вижте, 7000 човека, ама къде са те? Господи, верно, ама защо не идват? Какво правят тия 7000 човека? Вероятно е хубаво да си нахранен, да си верен, ама на защитено място. Да има кой да се грижи за тебе. Господ му казва: слушай, не мисли за тях. Ти стани, яш, имаш много път да вървиш. Не се отказвай. Днес също има в църквата хора с Илиевия дух. Днес има хора с Илиевия кураж и работоспособност в църквата. Има хора, които служат много години, без ропот, без да търсят каквото и да е специално признание. Това са хората, които църквата натоварва с отговорности и те не роптаят, те служат. Те не са единствените, които могат да служат. В църковните списъци Господ разполага с още стотици и стотици. Тези другите стоят скрити в пещерата на църквите, на молитвените домове. Всяка събота идват да ги нахранят и си отиват от тях. Те са верни, те не са лоши хора. Но дяволът идва при онези работещите, които са уморени. И в онзи момент, когато товарите натежат непоносимо на прешите им, тогава идва внушителят на идеята: я се откажи, къде си тръгнал, да не си по-умен от другите. Те не работят и ти няма да работиш. Днеска трябва да бъде мисионска проповед. Можем ли, ако трябва честно да изпратим писмо на Бога, доклад какво сме направили за Него? Много ми е интересно, ако някоя събота сутрин, като дойдем до стола, едно светло същество и казва: Господ ме изпрати да се дадеш доклада мисионския, да го занеса. Бихте ли ми казали какво бихме написали? Да, има хора, които работят и ние ги извикваме. Поканим много можещи хора. Те казват, молят се, не ме закачай, не съм за тая работа. Той може, но не иска. Другите работят, работят и изцедят се. Тогава идва дявол да им казва, слушай, моля ти се. Явиш другите как са добре. Църквата, вижте каква хубава пещера си имаме, и столовете са ни тапицирани, и пастора си ни е добър, и проповедите му са добри.
Повече. Не обвиняват никого, просто нямат сили и не намират мотив да продължат.
Първата причина е тази, когато другите не ни помагат. Втората причина да се откажем да служим на Бога е, когато липсват плодове. Лука 5 глава, 1-2 стих, който иска да си ги прочете, но Исус завари учениците си да вършат една специална работа, перат мрежите си. Знаете ли кога се перат мрежи? След риболов. Само че тая нощ нямаше риболов. И Исус говори доста, им казва, бе, вие хвърлете, и отеглиха ладите и казва, хвърлете от другата страна, какво му казаха? Цяла нощ. Трудихме се. Няма.
Приятели, брати и сестри, с други думи, казаха, Господи, отказахме се. Затова перем мрежите. Ако не се бяха отказали, ако бях казал, ще влезем пак, не, те се отказаха. Те си перат мрежите и си отиват. Исус казва, елате вътре. Понякога трудът ни, приятели, брати и сестри, не дава плод. Често очакванията ни са попарени от реалните резултати.
Имам един колега, който беше поканен на една евангелизация и той самия много се моли, и аз беше ме поканил, и аз се молих с него и казва, ще ти съобщя какви са резултатите. Свърши евангелизацията, той човек не се обажда. По време на евангелизацията ми се обади, веднъж ме каза, като дойдеш ти кажа, моли се повече. След евангелизацията не се обажда. Звъня му пак, абе казвам, какво става, бе, човек не се обади. Ами казва, резултата е не е заказване. Що? Нулев. Първата вечер, казва, имаше 17, втората имаше 15, третата имаше 13 и на седмата само аз и старейшината бях. И знаете ли какво ми каза? Виж какво? Няма вече да отида на евангелизация. Сигурно аз не съм за евангелизатор.
И има моменти, когато обесърчението е много силно. Положен е много труд.
Употребени са време, сили, енергия, резултата нулев. И тогава сме готови да се откажем, да изперем мрежите, да признаем поражението си. Брат Крас, нали има такива моменти? И при мен е идвал. Отидах при брат Андрей Георгиев, 3 години съм проповедник. Млад стажант. Искам и аз да видя един човек. Първата година се кръсиха 12 човека, но друг беше работил с тях. 3 години труд. Един човек няма. И отивам при моя учител, брат Андрей Георгиев, му казвам, брат Андрей, от мене проповедник няма да стане. Затова гледай. Аз работих на една бензиностанция в една петролна база. Дай да си отида там. Той ме погледна и ми каза, много добре си се сработил с дявола. Много добре си се сработил с дявола.
И тогава сме готови да се откажем.
Но ние много често забравяме един закон. Първо, Исус каза Марко 16 глава 15 стих. Който повярва. Какво означава това? Че всеки ли ще повярва? Не. Който?
Първо Коринтианум 9 глава 10 и 10 стих. Който уре,
който сее, който жене.
Има един процес на уране, сеене, израстване и жътва. Искам да ви попитам. Този, който уре, той ли жене? Моля?
Не. Не винаги.
Много рядко. Много рядко.
Процесът на проповядването е протича почти подчинен на същия закон.
Павел казва, един пося, друг поля, Господ произрасти и някой ги кръсти. Затова казва, вие какво казвате? Аз съм Павлов, аз съм Аполосов. Чии сме ние?
Божи.
Но ние всички участваме в този процес. За съжаление, по някой път приличаме на орача, който го пращат на нивата и казва на собственика на фирмата, ама дай ми и ремаркетата с чувалите. И той го пита, що? Ми аз стоям да ора, ама аз искам и да прибера житото. Може ли? Възможно ли?
Не може.
Не може. Не може да стане.
Идва лукавия тогава и казва, откажи се, няма резултат.
Третата причина да се откажем да служим на Бога е разклатеното недоверие в Него и разочарованието, което можем да преживеем. Йоан 4 глава, помните ли? Великият новозаветен пророк Йоан Кръстител изпраща при Исуса вестители да го попитат. Помните ли какво го попитаха? Ти ли си той, който... Или друг. Нещата не вървяха така, както той очакваше. Когато Господ не постъпи така, както ние очакваме, тогава идва внушителя и казва: няма смисъл, твоята вест не се осъществява, затова откажи се. Господ казва: не се отказвай, ти извърши твоята част, пък моята аз ще се извърша. Третата точка. Не се отказвай да служиш на другите. Много е сладка радостта, когато си послужил някому. Когато си така направил нещо добро за другите. Едно благословено преживяване, което няма как да се опише. Обикновено хората, които служат на другите, не избират случаите. Те просто изпитват радост да служат. Могат да стоят с часове да слушат някоя сладкодумна баба, или пък е удоволствие да се молят до леглото на болния, или пък не се колебаят да прекарат безсънна нощ на скърбените. Те просто служат. Но какво става? Разказвам ви нещо интересно. Един от нашите брати от другата църква обича да служи на другите. Един ден ми звъни една сестра и каза на пожар и ми каза: брат Евтеров, трябва да дойдеш в нас. Имам да ти кажа нещо много важно, страшно. И питаме: не можеш ли по телефона? Не, по телефона ще дойдеш. Отивам и тя ми каза: брат, еди кой се назова името ми, дойде у нас. Изчистиме прозорците, направим рамките, черчеветата нещо не се затваряли. Обаче гледа и казва: щупи ми прозорец. Стъклото щупя. И казва: въобще даже не се извини. Пе, казвам: сестра, сега човека поне направил добро, почистил ти. А, не, казва, това не е почтено. И аз си казвам: гледай, аз ще направя всичко възможно да ти сложим едно стъкло. Не, казва, той трябва да ми се извини. Потърсих човека, поканих го, казвам: бил ли си в дома на тая сестра? Той е добър и благ. Да, казва: брях, тя ми звъня, казва няколко пъти, искаше да й почистя, ама стана, казва, една беля. Аз видях, че не се затваря едното крило и така и казах: сестро, да поканя един друг брат да ти, нали, да го малко да го мине, да го поизрендоса, за да... А, не, казва, натисни го, казва тя. На къв мъж? И аз, казва, го натиснах, ама се спука и трябва, казва, да отида да го сменя това стъкло. Представете ли си? Ако го бях посрещнал с думите: ти защо си счупил стъклото? Оставил си човека работата, оставил си семейството, отишъл да направи добро, принудили го да натисне и сега е виновен. Много често се срещаме с хората, които служат, се срещат с дух на неоценяване, дори обвинение. Това не е нещо ново и сега искам да ви спомена, има един принцип. И уния, които искат да служат, да го запомнят. Няма ненаказано добро. Повтарям, няма ненаказано добро. Библейски мога да се обоснова. Първо, Моисей беше син на фараоновата дъщеря. Заради кого се отказа? Да отиде да послужи на този народ. Той напусна двореца, жертва кариерата си, земното си благополучие, навлече си гнева на фараона, за да служи на своя народ. Той даже каза на Господ: мене заличи в книгата от книгата си. Така ли беше? И какво получи? Моля? Носеха го на ръце и казаха: това е нашия владач. Ама, как? Ти какъв си? Каква жена избра? Как я избра такава, бе? Абе, ти какъв си, бе? Само степли, Господ. А Сепфора, за която много рядко говорим. Жената, която следваше Моисей навсякъде. Скрита в неговата сянка. Тя не носеше вязани дрехи. Тя не се разхождаше в палати. Не и слугуваха, беше далече от бащинския дом. Повечето време трябваше да стои сама, да се грижи за децата и да очаква един вечно отсъстващ съпруг. И вместо благодарност, и казаха: тая черната, па какво прави при нас? Гей, каква е грозна. Де я намерите, бе? Няма ненаказано добро. И ако някой иска да служи на другите, да забрави, да очаква благодарност. Павел прекъсна кариерата си на духовен и национален водач. направи много, за да просвети своя народ в истината. Живя един скромен и изпълнен с незгоди живот. И в резултат, гонение от кого?
Юдеи.
Спасяваха го римляните.
Юдеите го гониха.
Бичувания, заплахи, предателство. И въпреки това ни насърчава Галатянам 6:9. Да не ви дотегнува да вършите добро. Галатянам 5:13. Но с любов служете един другим. И стигам до Исус. Него не го приобщавам към обикновените човешки примери. Той пожертва не много неща, а всичко. Пожертва и това и остави това, което никой нямаше. Небето. И живота. Той лекуваше, помагаше, насърчаваше, превързваше ранените човешки души, обичаше, прощаваше, проповядваше и накрая разпни го, махни тогози. Даже си позволиха да го нарекат, че е дявол. И въпреки това той ни насърчава. Не се отказвай да вършиш добро. Нещо повече, той постави служенето на другите като белег на ученичество. Матея 25 глава, последните стихове. Каквото сте направили на един от тези мои най-малки скромни братя, на мене сте го сторили. Но между вас не е така, който иска да бъде пръв, на друго място казва да бъде служител. Четвърта точка. Не се отказвай да следваш Исус. Какво щастие беше, когато Исус ни срещна? Записал съм си един случай. Деяния 8 глава 39 стих, когато велможата забрави за скупеца и продължи пътя си радостен. Но искам да ви кажа какво щастие беше, когато за пръв път срещнахме Христос и влезнахме в църквата. Какво щастие беше в деня на кръщението. Аз си спомням, когато брат Симеон Тодоров ни кръщаваше в Марица, в едно тинещо място, колкото повече стояхме, ние затъвахме. Обаче аз имах чувството, че някой ме вдига нагоре. Нас не извадиха лесно, понеже той беше тезък човек, пет човека го дърпаха на един кол, защото ни е страх да влезнем вътре, той бе затънал. Нас се чувствах сякаш отивам някъде. Какво щастие, когато за пръв път сме влезнали в църквата. Какво щастие, когато за пръв път сме участвали в богослужение. Мислехме, че сме заобиколени от ангели. Всички тези хора около нас, усмихнати, поздравяващи ни, които ни пригръщат, изразяват своята радост, че сме заедно. Усещахме някаква небесна атмосфера. Сякаш сме на небето, вътре в църквата. Отношенията, приятелски основани на уважение и любов. Много дните минават и става нещо. И с нас, и с другите. Случва се понякога усмивките да ги няма. Да се подменим, даже без да се поздравим. Хората започват да ни издържат малко по-различно от началото. В отношенията се появяват някои път сянки. Атмосферата май е по-далече от небесната. И идва внушителят със своето предложение. Къде си тръгнал? Не виждаш ли, че си сбъркал? Просто ти си сбъркал мястото, където да отидеш. Колко опити си направил да промениш нещата? Нали се моли за този, за онзи, но резултата е същия. Просто се откажи. Ако не вярваш, ето ти истински аргумент. Първо, ти си много уморен. Що си уморен в църквата? Има еднообразие. Не ти ли умръзна това? Ти знаеш вече кой как ще се помоли. Не забелязваш ли, че има отношения, които не харесваш? Понякога даже се срещаш с присмехи. А и понякога Исус иска да направи жертви, които дали се заслужават. Брати и сестри, няма нищо ново по слънцето. Богатия младеж водеше много голям порив. Той с много голяма искреност попита какво да сторя. Той имаше живот невероятен, всичко това съм опазил. Той имаше жажда за спасение, какво още не ми достига. И един трагичен финал. Отиде си наскърбен. Какво ли му е шепнал лукавия? Не знам. Но знам какво шепне на мен. Вероятно, вие знаете какво шепне на вас, когато дойдат тежките критични моменти. Има още три причини, поради които можем да решим да се откажем да следваме Христос. Първата е. Поради отказ от Божия страна да ни послуша. Матея 20:20. Отива майката и казва: Господи, какво по-добро да пожелая на децата си, освен това да са до Тебе? и отляво и отдясно. Близичко да са. Но за съжаление, Исусовият отговор беше равен на отказ. Не е мое да дам. С други думи, не мога да го направя. Втора причина. Поради разочарование. 2 Коринтянам 12:8. Три пъти се молих на Господ. Помните ли си? Имам тръв плътът. Три пъти се молих, казва апостол Павел на Господ. Три пъти се молих. Първия път не получи отговор. Втория път Господ не отговори. Третия път Господ говори, но отговор е различен от очакванията на Павел. Защо Господ не му отговаря? Нима му искаше нещо, което не е добро? Да, брати и сестри, лукавия е майстор да задава изкусителни въпроси. Прав ли е Господ? И днес той е същия. Днес той е същия. Сега искам да ви кажа нещо, което е част от онзи разказ, който ще завърши. Бари Бляк е проповедникът, който беше първият адвентист капелан на целия военноморски флот на Съединените щати и който в момента е капелан на Американския сенат. Един млад човек, гологлав, покапала му е косата съвсем, не колкото моята, аз поне имам щастието да знам по е коса на главата. Изключителен човек, посветен. Той ми казва, моята майка получи инсулт. Не чувстваше, не можеше да говори, нищо не можеше. Бях на пътуване и с самолет се върнах и отидох в болницата. До леглото и коленичих и казах, Господи, моля ти се, дай ми 5 минути, за да мога майка да разговарям с майка си. Доведи я в съзнание, не искам повече. Твоя воля е да прекратиш живота й, но искам само 5 минутки. Няма отговор. Той казва, аз съм се молил, до леглата на болни, могат да ти разкаже толкова много неща, които са равни на чудеса. Молех се, Господи, дай ми поне 2 минути. Нека да не говори, само да ме види, да ме чуе. Никакъв отговор. Молех се сълзи и казах, Господи, само една минута ми дай, да може да ме види. Никакъв отговор. Тогава казах, Господи, само една секунда е направи да ме почувства, че съм хванал ръката и да стисне ръката ми. И точно в този момент казва той, майка ми почина, не ми стисна ръката. Излезна в коридора и първата мисъл, която дойде в моя ум, беше, Господи, защо не ми отговори? Брати и сестри, днес лукавият е същият, както някога. Павел казва, три пъти се молих, той поне чул глас. Не винаги. Ние ще бъдем очаровани от Божиите действия. Сигурен съм, че са най-добрите, но ви казвам, че понякога ми е много трудно, вероятно и на вас ви е много трудно да ги приемете. И още една от причините. Поради преживяно разочарование по въпроси, засягащи нашата вяра. Това е нещо, което предстои да преживеем. Помните ли разговора на мъжете, които пътуваха към Емаус? А ние мислехме, нали така беше?
Че той е.
Матея 11 глава, ти ли си той? Връщам се отново. Ти ли си той, който има да дойде? Или друг? Днес също има опасност така да се сраснем с нашите човешки разбирания по въпросите на изпълненията на пророчествата. По начина, по който Господ ще проведе своите планове, по онези представи, по които Господ по нашите представи какви неща Господ ще допусне в областта на политическите събития. Заредът и продължителността на тия събития. Така има опасност да се сраснем с някои наши човешки мнения, че когато дойде това време, да не сме способни да приемем реалните Божии действия. И да казваме като учениците, ама ние мислехме, че оттам от Турция ще дойде. Ни ако не дойде от Турция? Или от Япония? Брати и сестри, за неща, за които Господ не ни е казал ясно как ще станат, ние можем да кажем, че има предположение, но не бива да допускаме да изработваме модел и да принуждаваме Бог да следва нашия модел на мислене. А ние мислехме, но Бог не е задължен да се съобразява с нашето мислене.
Пета точка. Не отказвай да се бориш с злото. Злото е неприятен, страшен и реален факт. И то е наследство от Едем. То е около нас, нахално, грубо, привлекателно и финно. То е в кървавите сценки на войната, сцените на насилие и агресивност на съвременната филмова индустрия. Злото е в финните, така привлекателни упаковки на съвременните пороци и грехове. Злото в нас е онзи отвратителен товар, който искаме да отхвърлим. То обаче понякога представлява и приятния гъдел, който ни е много мил. И ние желаем да го имаме. Но ние трябва да се разделим с него, защото ясно разбираме, че присъствието му прави живота ни непълен, истински и ражда напрежение и страхове. Трябва да признаем, че това не е много лесно, защото злото в нас е част от нашата природа. То може да бъде алчността на Юда, то може да бъде пожеланието на Ева, то може да бъде заедливия дух на Фенина, то може да бъде страхливостта на учениците, то може да бъде фанатизма на юдеите или непостоянството на Петър, омразата на Исав, нечестието на Йосифовите братия, себелюбието на Сул, гордостта на Навал, то може да бъде лицемерието на Веселом, то може да бъде завистта на Каин, то може да бъде кражбата на Ахан, то може да бъде ранимото честолюбие на Аман. То злото е част от грозното наследство и както е записал Божия мъж в грях, мезачна майка. Битката с това зло в нас никак не е лесна. И идва един момент, в който дявола идва и казва: няма да можеш, откажи се. Няма да можеш, откажи се. Въпреки това Господ ни насърчава. Има избавление. Римлянам 7:25. 24 е окаяността ни, 25 е надеждата ни. Има избавление чрез Исуса Христа праведни. Шеста точка. Ще успея ли съвместно? Приключи. Ще е прескочене. Ще приключа на седмата.
Само една дума.
Шеста точка е: не се отказвай да живееш един живот, основан на християнските принципи, но ще отида на седмата. Не се отказвай да се молиш. Какво е християнство без молитва? Това е тяло без дихание. Как се нарича тялото без дихание? Труп. Труп. Християнство без молитва е труп. Та ако ще да е поставен в най-добрата обвивка, най-добрия костюм и да е положен в най-добрия салон. А ако ще да му се говорят най-хубавите истини. Труп, който не се развива, който постепенно се разлага. Затова Павел пише 1 Солунци 5:17: непрестанно се молете. Защото понякога, след като сме се молили с години, вкъщи, лично, в църквата, сякаш настъпва едно привикване, както в брака. Знаеш какво ще кажеш, какво ще чуеш. И го забравя сте това. И го забравя сте това. Но съвета Божия: не се отказвай да се молиш за своите близки, за своите роднини, за себе си. Божиите мъже са били мъже на молитвата. Павел се моли да прогледа. Петър да бъде избавен. Митаре да му бъде простено. Исус за Божията сила да устои, въпреки че беше Божий син. И неусетно има опасност, ако стигнем до привикване с молитвата, да достигнем момента, когато мисълта да се откажем да се молим ще ни споходи. Дявола казва: защо се молиш, когато никой не те слуша? Питай колко човека, като се помолил, помнят молитвата ти. То още по-страшното, ако те попитат на вратата: абе, ти се моли, ами кажи молитвата си. И аз се откажи. Какви са тия формалности? Няма смисъл. Разбирате ли? Или се молил много за нещо и няма отговор. И сега ще приключа с примера. Същият Бари Бляк е израснал в многодетно семейство с много добра майка и баща пиянец. Много талантлив, но пиян човек. Толкова пиян и лош в пиянството си, че Бари казва: аз съм имал желание да го няма вкъщи. Майка ми казва, стигна до положението да се самоубие. И тя сподели това с нас. Не може да се живее. Той ни биеше, турмузеше, ни изхвърляше ни от къщи през прозорците. И казва той:
една сутрин майка ми, като излизала, видяла в пощенската кутия една малка брошура. Взела и прочела нещичко, че ще има някакво събрание и тя отива в църквата, която се оказва на адвентистите. Върна се, казва майка ми, и ние не можем да я познаем. Майка ми сияе. Тя казва, деца, има надежда за нас. Значи ще се молим и Господ ще ни помогне. И ние започнахме да повтаряме след нея. Мили Боже, ние повтаряме, мили Боже, ти, който си небето, от който си... Моля те, помогли това. И помогни на татко да не пие. Молихме се година, две, три. Аз отидах в основно училище. Молехме се с мама. Отидах в прогимназия. Молех се с мама. Отидах в колеж. Молехме се с мама. Баща ми ставаше все по-лош и по-лош. Жесток. И един ден... Аз вече съм юноша, казах, Господи, няма да се моля за баща ми. Никога вече няма да се моля. Аз казвам, отидах в Ендърс. Бях отличник. Молех се за моите приятели. Молех се за хора по света. Молех се за черни, за бели. Молех се за болни, за здрави. Но за баща ми не се моля. Не исках да се моля. Вътрешно се бунтувах, само като помислях. Станах пастор на 8 църкви. Повериха ми. Молех се с превъзрастни, с млади, молех се с момчета, с момичета, молех се, казва, с познати и непознати, молех се на улицата, молех се по стадионите, молех се в мола, в магазините големите, но за баща ми не се молех. Не исках да се моля. След това ме поканиха да стана евангелизатор. Молех се, казва, за стотици хора, но не и за баща ми. Един ден, след много години, ме поканиха за пръв път да говоря в моя дом, в моя роден град. Наеха огромна зала за няколко хиляди човека. Много народ, пълна залата. Аз бях, казва, вече известна личност. Идват много хора да ме слушат. И след като, казва, изнесах своята проповед, отправих силен апел. Они от вас, които искат да предадат сърцето си на Бога, да дойдат тук, аз ще се помоля за тях. И, казва, започнаха бавно и бавно. Вие сте виждали по... тези прожекции, как излизат хората при музика. И аз, казва, се моля в себе си и казвам, Господи, доведи всички, не оставяй нито един, моля се в себе си, като отвори очите си, хората идват, идват, станаха стотици и стотици и стотици, казва, заеха всичко, само една пътечка остана празна и аз пак се моля, минаха, казва, повече от 20 и няколко минути, хората идват, отворих очите си и гледам, последните двама, трима идват, вървят и аз ги поглеждам, вървят. И казва, там накрая един мъж върви за Бог. Така, главата си. Но тая походка, казва, той някак ми е позната. И как, когато се вгледах, казва, той видях, че това е баща ми. За пръв път го виждах облечен в костюм. За пръв път го виждах да върви здраво стоящ на краката си. Аз го помня само или лазеш, или подпираш се. И аз, казва, тръгнах. Стигнах до него. Той вдигна очите си, а всичко беше в сълзи. Прегърна го. И го отведех най-отпред. И за първ път в живота си, аз, който се бях молил за всички хора, за другите, сега публично се помолих за себе си. Исках прошка от Господ, че бях имал неблагоразумието да се откаже да се моля за моя баща. Майка ми почина с молитва за баща ми. Сега Господ го доведе. Никога не се отказвай. Много причини има да се откажем. Не се отказвай да се молиш за своя дом, за своя съпруг и съпруга или деца. Не се отказвай да служиш на Бога. Не се отказвай да служиш на другите. Не се отказвай да следваш Христос. Не се отказвай да се бориш злото. Не се отказвай да живееш един живот, основан на християнските принципи. Не се отказвай да се молиш. Защото има Бог на небето, за когото твоята и моята молитва са най-силният аргумент да се намеси. Когато трябва и когато е времето за това. Амин.